Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Planeta Verde. Eu sunt Cosmin Ruscior și vă propun să facem astăzi puțină educație de mediu. Înscrierile pentru o nouă ediție a concursului Ecoprovocare au început. Elevii și profesorii pot învăța cum să protejeze mediul și pot dezvolta abilități de leadership timp de o jumătate de an. Invitata noastră este Lucia Cojocaru, coordonatoarea proiectului realizat de organizația Viitor Plus. Bun găsit, mulțumesc pentru prezență.
Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație.
Haideți să le luăm pas cu pas, pentru că noi nu prea am abordat această temă până acum la Planeta Verde. Ce este de fapt acest concurs național Ecoprovocarea Juniori și Liceeni?
Ecoprovocarea Juniori și Liceeni a început la inițiativa unei firme locale din județele Călăraș și Zalău în anul 2010. Și tot conceptul de proiect a fost dezvoltat de Asociația Viitor Plus. S-a adresat inițial elevilor de liceu, apoi din anul 2016, la solicitarea tinerilor și mai tineri de gimnaziu și de primar chiar și chiar și de grădiniță, ne-am adresat și lor. Și am avut o foarte bună priză la ei. Într-adevăr, copilașii mici fac activități foarte creative și își dau așa tot sufletul și implică familia, prietenii.
Sunt mai implicați, da.
Foarte implicați.
Sunteți la ediția a 14-a, deci iată, aproape un deceniu și jumătate. Mai puteți să duceți campania?
Da, pentru că solicitările sunt multe. Vara înseamnă interes foarte mare din partea profesorilor, adică primim telefoane când începe noua ediție, ce schimbări aduce.
Deci vă caută ei acum.
Acum, da, ne caută ei. Cum vă spuneam, inițial am zis că o să mergem și către primar și gimnaziu, cu puțină teamă oarecum că abordările sunt diferite, dar la solicitarea doamnelor educatoare ne-am dus și către grădiniță. Și în momentul în care vin rapoartele de activitate, ne dăm seama cât de creativ și cât de dornici sunt copilașii mici,
da,
să pună mâna la reciclare, să recicleze, să adune gunoaie și să planteze. Este impresionant. Da.
Deci cei mai receptivi ați spune că sunt copiii mai mici.
Mai mici, așa este. Dar forța de muncă, să spun așa, pentru că la o plantare trebuie să te duci cu casmaua și să faci groapa, sunt cei de liceu, copiii de liceu, tinerii, să spun așa.
Unde și cum se fac înscrierile pentru Ecoprovocarea?
Acum am început noua ediție și cu vestea bună că avem un site foarte frumos, www.ecoprovocarea.ro. Toate tainele proiectului se pot descoperi prin acest site. Acolo este un link către formularul de înscriere și orice cadru didactic care își formează o echipă, o echipă poate fi formată din 1-5 coordonatori, profesori coordonatori și între 5 și 15 elevi. În cazul școlilor gimnaziale, echipa poate fi formată din primar și gimnaziu, iar liceele se înscriu cu elevi de liceu.
Deci de înscris se înscriu profesorii, dacă înțeleg bine, și fiecare profesor care se înscrie trebuie să coordoneze alți profesori cu alte grupe sau cum?
Noi vorbim despre o echipă de profesori, vorbim despre lucru în echipă.
Da.
Fiecare profesor coordonator are, spunem noi, niște atribuții. De exemplu, unul coordonează activitățile educaționale, atelierele educaționale care se desfășoară conform calendarului concursului. Un alt profesor coordonează activitățile de reciclare, să implementăm un sistem de colectare selectivă în școală. Un alt profesor poate organiza sau poate căuta parteneri cu care să organizeze activități de igienizare și tot la fel prin intermediul UAT-urilor, primăriilor, prin intermediul organizațiilor non-guvernamentale care organizează în zona lor activități de plantare, un alt profesor poate implica școala și voluntarii aduși de echipa de concurs în activități de plantare.
Dar cum se desfășoară concret concursul? Care sunt etapele? După etapa de înscriere, ce urmează? Adică sunt câțiva pași pe care îi aveți foarte bine stabilit sau rămâne pe undeva și la latitudinea fiecărui profesor?
Toate activitățile din concurs se organizează la latitudinea profesorilor coordonatori, ai echipelor de concurs. Fiecare organizează atâtea activități câte dorește,
câte poate duce.
Nu este obligatoriu să organizezi sau să te implici în activități de plantare. Dacă în zona ta nu sunt activități de plantare, nu ești obligat să faci activități de plantare. M-ați întrebat care sunt pașii după completarea formularului de înscriere. Eu trimit către profesorii coordonatori un e-mail prin care le confirm înscrierea și o listă de documente pe care trebuie să le completeze în termen de 10 zile și să le trimită în vederea validării echipei.
Ce documente?
Un acord parental prin care părinții elevilor înscriși în concurs își dau acceptul ca aceștia să fie membri ai echipei, o declarație pe propria răspundere dată de profesorii coordonatori că sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal.
Chestii birocratice necesare,
da. Pentru că așa este
așa e legea,
legal.
Da.
Da. Așa, contract de parteneriat, parteneriat între Viitor Plus și școala care desfășoară activitățile. Și cam atât. Astea sunt hârtiile pe care ei trebuie să le trimită. După care urmează să facă un plan de bătaie, cum își organizează activitățile.
Activitățile au loc în timpul școlii, în vacanța de vară, când
activitățile anume? Se desfășoară pe parcursul celor 7 luni de concurs, adică în perioada octombrie-mai 2025. Ei își organizează, cum v-am spus, activitățile în funcție de calendarul concursului. Prima etapă a concursului constă în activități educaționale care au pe care Viitor Plus le-a dat așa o mână de ajutor să le organizeze. Au creat niște materiale sau am creat niște materiale noi ca organizație, materiale educaționale non-formale de protecția mediului. Ele au fost gândite astfel încât să dea o mână de ajutor săptămânii verzi.
Asta ce înseamnă? Pliante?
Ateliere. Ateliere, efectiv ca o schiță, ca o schemă de lecție. Cum fac profesorii planul lecției, așa și noi am dezvoltat niște planuri de lecții pe diferite cicluri de învățământ care acoperă majoritatea problemelor de mediu,
da.
Și profesorii le pot susține la clasă. Asta este prima etapă a concursului. Toată lumea trebuie să învețe de ce trebuie să protejăm natura.
Dar profesorii susțin aceste lucruri în cadrul orelor unde sunt ei titulari? Adică poate fi un profesor de geografie, de exemplu, și în timpul orei de geografie poate să introducă aceste noțiuni?
Astăzi
sau face o lecție separată? Cum e?
Pot face, de cele mai multe ori se fac lecții separate. Unele dintre ele, din ce mai știu eu, se susțin în timpul orelor de dirigenție. Altele sunt susținute în afara orelor de curs, altele sunt susținute online, deci efectiv fac clase online și organizează poate o clasă, două,
da.
Cu care să susțină atelierele. Ideea este că sunt foarte, foarte iubite aceste ateliere pentru că este, repet, educație non-formală.
Da. Ce teme de mediu introduceți pe agenda lor?
Temele de mediu pornesc de la reciclare, importanța colectării selective a deșeurilor, amprentele de carbon, plantarea, efectiv avem ateliere cum să planteze practic un copocel, o sămânță din care să crească.
La ce adâncime faci groapa?
Da.
Cât deci de des îl uzi?
Da, deci sunt și ateliere practice, și foarte practice, da.
Există și anumite noțiuni poate mai abstracte, că atunci când vorbești cu un copil despre, nu știu, schimbări climatice, amprenta de carbon, s-ar putea să sune un pic cam pretențios.
Așa
cum ajungi cu mesajul la el?
Prin joc. Prin joc și prin descoperire.
De exemplu? Aveți un exemplu în minte?
Păi avem un exemplu efectiv să ia cum facem să ne stabilim amprenta de carbon prin facturi. Prin facturile de acasă, cum să determinăm dacă amprenta noastră de carbon este mare, dacă am mers cu avionul, dacă, nu știu, lăsăm încărcătoarele în priză, dacă nu oprim televizorul când ieșim din cameră sau becul. Ei efectiv pot să măsoare ce s-a întâmplat luna trecută când am fost foarte ignorant cu tot ceea ce înseamnă consum. Și ce se întâmplă într-o lună în care am fost grijuliu?
Da, înțeleg că e un concurs. Asta înseamnă că e o competiție între aceste echipe. Competiția cum se desfășoară? Adică și există și un juriu, bănuiesc, nu?
Da, competiția se desfășoară pe parcursul celor 7 luni. V-am spus, există un calendar. În prima etapă se desfășoară activitățile educaționale, apoi activitățile practice, iar la finalul concursului, timp de o lună și jumătate, avem inițiativele de cetățenie activă.
Ce înseamnă asta?
Adică, de exemplu, vrem să facem, să tragem un semnal de alarmă la primărie sau la autoritățile locale că în orașul nostru nu se face colectare selectivă a deșeurilor. Se organizează un marș de mare amploare cu toți elevii din școală, cu alte școli partenere și pe arterele principale ale orașului se desfășoară acest marș, care se încheie cu o întâlnire cu autoritățile, reprezentanții autorităților locale și se poate depune o petiție astfel încât să luăm atitudine.
Aș vrea să... Bun, deci... Practic, diferențierea se face la final, atunci când compari aceste inițiative de cetățenie, cum le-am spus, activă, da? Sună un pic pretențios, dar înțeleg ideea. Acolo se face, de fapt, diferența,
nu? Aceste trei etape, fiecare etapă presupune și o raportare. Aha. După fiecare etapă, fiecare echipă care a desfășurat activități, trimite un raport de activitate.
În care spune ce a făcut în acea perioadă.
Ce a făcut în acea perioadă. Primește puncte. Apare un clasament provizoriu, după care în etapa următoare poate desfășura și acele ateliere educaționale, dar poate face și activități practice.
Da.
După încheierea celei de-a doua etape se trimite un nou raport de activitate, iarăși se face o raportare provizorie și un clasament provizoriu, după care încheierea buclei se face după cea de-a treia etapă în luna mai, când se trimite raportul final, care include raportarea inițiativelor de cetățenie activă, care într-adevăr sunt jurizate. Sunt evaluate de un juriu compus din reprezentanți Viitor Plus, inspectori școlari sau alți voluntari din cadrul altor organizații și se acordă punctajul final.
Da, și punctajele din aceste etape sunt date în funcție de ce? Adică unii ar putea spune că sunt aprecieri mai degrabă subiective. Cum faci diferența între o activitate și alta?
Atelierele educaționale se valorifică, să spun așa, sau se punctează în funcție de numărul de elevi participanți la ateliere.
Aha.
Cantitățile de reciclabile, numărul de puieți și numărul de saci colectați în cadrul activităților practice au punctaje bine delimitate, care sunt menționate în regulamentul oficial al concursului, iar inițiativele de cetățenie activă se raportează printr-un formular separat și acolo doar jurul poate să evalueze calitatea. Acolo este vorba despre, clar, calitatea activităților, numărul de beneficiari, direcți, indirecți. Încercăm să îi încurajăm să facă puțin fundraising.
Da. Care vi s-au părut până acum cele mai interesante inițiative de cetățenie activă, din ce vă aduceți aminte? Mi-ați dat acel exemplu cu acel marș.
Da, au fost marșuri, mai multe marșuri. Am avut o inițiativă foarte frumoasă, o conferință pe teme de educație de mediu cu invitații la Copșa Mică. A fost ceva spectaculos. Toată comunitatea s-a adunat acolo. Am avut târguri.
A fost o dezbatere, practic, nu?
O dezbatere publică, da, în care elevii, părinții, profesorii, v-am spus, au avut și invitați externi, reprezentanții mass media. Am avut o inițiativă frumoasă, tot sub forma unei conferințe de mai mici dimensiuni, dar știți că am văzut sufletul copiilor pus acolo pe tavă la Văgiulești.
Aha, și oricum contează, oricât de mici ar fi, contează de fapt pentru acea comunitate.
Corect, da. Corect, da. Să iasă un pic din anonimat și să se vadă
exact. Că
elevii și profesorii își dau mâna să facă lucruri, altfel de lucruri.
Și acolo ce s-a întâmplat, vă întrerup.
La Văgiulești, la fel, a fost o conferință cu o conferință de presă, dar copii foarte, foarte faini, care cred că n-au mai participat la o astfel de activitate și totuși vorbeau așa cu pasiune și creaseră niște materiale frumoase, A fost impresionant.
Apropo de această etapă de înscriere în care suntem acum, se pot înscrie școli și profesori care au mai participat și la edițiile anterioare?
Categoric. Acești profesori sunt un fel de spiridușei noștri, să spun așa, pentru că în timpul concursului noi organizăm niște webinarii și de multe ori îi invităm să spună, să fie modele de bună practică, să povestească din experiențele lor, ce a prins la copii, ce a prins la comunitate și ce a adus puncte în concurs pentru echipa lor.
Deci, dacă înțeleg bine, îi instruiți mai întâi pe profesori cum să instruiască la rândul lor pe copii. Cam asta ar fi ideea, nu?
De multe ori, atunci când vorbesc despre ecoprovocarea, eu vorbesc din experiența pe care eu am adunat-o ca și coordonator de atâția ani,
da,
din ceea ce am primit în rapoartele de activitate și feedback-ul pe care l-am primit de la profesori. Teoretic, adică, practic, pentru aceste webinarii, noi nu instruim pe profesori. Ei vorbesc cu atâta drag și atâta implicare și atâta nerăbdare să fie acolo cu noi, încât n-au nevoie de o instruire.
Cei mai mulți profesori din experiența de până acum, ce predau la clasă?
Geografie.
Da.
Aici este...
Pentru că are tangență cu mediul, da, cu schimbările,
da,
climatice.
Biologie,
da?
Limba română, matematică, discipline tehnice. Din fericire avem multe licee tehnice și tehnologice. Din spusele cadrelor didactice ni se am dedus noi că acest concurs sau astfel de concursuri dau posibilitatea copiilor care nu sunt acolo în top să se descopere și să vadă că sunt buni la ceva.
Spuneam de premii. Vor fi și premii și la această ediție.
Da.
Sau poate la această ediție. Nu știu dacă ați avut la
și la această ediție.
Da. Despre ce premii vorbim?
Vorbim despre premiile juniorilor, care constau în bani. Pornim de la premiul întâi, care va primi la sfârșitul concursului 10.000 de ron. Și premiile scad până la 1.000 de ron. 10 premii în funcție de punctajele de locurile din clasament, iar la partea de liceeni, acolo este emoția definitivă a unei ediții, o tabără educațională despre care aș putea să vorbesc și să vă povestesc zile întregi, pentru că acolo se creează emoția unor generații care au luptat, să spun așa, pe perioada celor 7 luni și au ajuns în tabăra de la Cheia, care durează, anul acesta am mărit perioada, va dura 4 zile. Vin tineri din toate zonele țării, împreună cu profesorii, facem conferințe separate pentru profesori și pentru elevi, împreună cu trainerii în Viitor Plus, organizăm activități, sesiuni educaționale pe teme de mediu și dezvoltare personală.
Dați-ne câteva exemple, vă rog, ce le transmiteți mai exact?
Ce le transmitem? Încercăm să îi amestecăm ca participanți, adică nu rămân în echipele cu care au venit din localitate, și să depășească barierele lor de confort și să creeze mici proiectele cu care să se întoarcă în comunitățile lor, să descopere problemele din comunități și să găsească soluții pe care să le propună în viitoarele activități pe care le vor desfășura.
Bun, facem o foarte scurtă pauză, revenim în mai puțin de 2 minute.
Romstal recomandă separatorul de grăsimi. Grăsimile și uleiurile organice sunt insolubile în apă și formează, în timp, depozite pe suprafața pereților conductelor. Secțiunea disponibilă pentru curgere se reduce, debitul va scădea, iar, într-un final, conducta se colmatează. De aceea, montarea unui separator de grăsimi este necesar pentru separarea și îndepărtarea uleiului și a grăsimilor din apele uzate evacuate în sistemele de canalizare, pentru a evita colmatarea conductelor, corodarea și mirosul neplăcut. În sistemele de canalizare, depunerile de grăsimi pe suprafața pereților conductelor suferă în timp o serie de transformări chimice și biologice, cum ar fi hidroliza, saponificarea, oxidarea, descompunerea biochimică. Epurarea apelor uzate menajere se bazează pe procese aerobe întreținute prin barbotarea aerului și dizolvarea oxigenului în apă. Un separator de grăsimi se poate monta foarte ușor, suprateran sau sub chiuveta de la bucătărie, fără a avea nevoie de cunoștințe de specialitate, iar dispozitivul este compact și de mici dimensiuni. Un astfel de dispozitiv este o necesitate în locuințe, în unitățile cu consum mic și cu un risc mai mare de colmatare a țevilor. Practic, țevile sunt mai ferite de depuneri, iar evacuarea apelor menajere sau industriale se poate face cu o mai mare ușurință.
Romstal, universul instalațiilor.
Suntem la emisiunea Planeta Verde, eu sunt Cosmin Ruscior, discutăm despre ecoprovocarea, este a 14-a ediție a acestui concurs, înscrierea a început deja, este un concurs pus la punct de organizația Viitor Plus, cea care coordonează proiectul este în studioul RFI, Lucia Cojocaru. Știm că Săptămâna Verde e de fapt un fel de calvar pentru unii profesori care trebuie să găsească tot felul de activități legate de mediu și care să aibă legătură evident cu această temă, dar care să fie și de interes pentru elevi. Și unii profesori văd în asta mai degrabă o sarcină în plus pentru ei, motiv pentru care de multe ori Săptămâna Verde înseamnă de fapt 2 sau 3 zile, cam atât. Și acolo sunt uneori activități destul de firave. De ce credeți că se întâmplă asta? E un proiect, totuși, Săptămâna Verde, cu un scop foarte bun la bază, dar pare că nu și atinge obiectivul. Aveți o opinie?
Am o opinie pe care o cunosc și ca părinte și ca om care își dorește să vadă cât mai multă educație ecologică în școlile din România.
Și sunt ONG-uri, scuzați-mă, care chiar se implică și fac tot felul de activități chiar în această Săptămână Verde.
Adevărat. O să vă citesc așa foarte pe scurt ce mi-a scris o doamnă profesoară în formularul de înscriere. Ecoprovocarea este programul nostru de suflet. Avem activități și în afara lui. Dar când începe ecoprovocarea, motivarea noastră este și mai mare.
Da. Dar de ce credeți că se întâmplă
asta? Feedback-ul nostru de la profesori este că ei, cei care sunt coordonatori în ecoprovocarea, au fost desemnați de către directorii școlilor și coordonatorii Săptămânii Verzi.
Aha.
Ei știu cu ce se mănâncă aceste activități de ecologie, au deja planul făcut, respectă pe bune calendarul care trebuie trimis către inspectoratele școlare și își găsesc resursele necesare pentru a petrece timp cu copiii și în activități educaționale, teoretice și practice de protecția mediului. Din păcate, eu nu știu ce să vă spun în legătură cu faptul că trimitem un calendar, deci sunt cazuri în care se trimite un calendar al fiecărei școli către inspectorat, dar în realitate se face cu totul altceva, gen excursii la Muzeul Figurilor de Ceară sau
da.
Care nu are
o
absolut nicio legătură.
O pentru copii, dar fără legătură cu mediul, cum spuneați.
Fiica mea este elevă în clasa a 10-a la un liceu din Călăraș. Anul trecut, în Săptămâna Verde, au plecat în Neamț, la Cetatea Neamțului și la Cheile Bicazului. Bineînțeles că nu am lăsat-o pentru că am considerat că nu are absolut nicio legătură cu protecția mediului. Sau au spus, dacă nu veniți în excursie, veți face curățenie în școală.
Ca un fel de pedeapsă, așa.
Ca un fel de pedeapsă. Da, facem curățenie în curtea școlii, strângem buruienile uscate, plantăm copăcei, facem ceva. Pentru că se desfășoară în general primăvara, când este luna pădurii.
Deci există în continuare, vă întreb, anumiți profesori care înțeleg într-un mod deformat noțiunea asta de educație de mediu, nu?
Exact cum ați spus-o dumneavoastră, ca pe o pedeapsă. Mai facem și Săptămâna Verde. Ce e aia Săptămâna Verde, Săptămâna altfel? Nu reușesc.
Iar Săptămâna Verde. În ce măsură ați spune că lipsește educația de mediu din școli? Sigur, încercați să faceți prin acest concurs Ecoprovocarea, mai sunt și alte ONG-uri care participă cu proiecte oarecum similare, dar simțiți că lipsește la nivel asumat, la nivel oficial, partea asta de educație de mediu?
Da, lipsește la nivel asumat. Facem de ochii lumii sau pentru că așa ne cere minister, inspectorat, dar când vine sau facem pentru că să fim și noi acolo, dar sunt foarte puține școli. Eu una m-am frustrat la un moment dat pentru că aveam 100 de echipe înscrise din câteva zeci de mii de școli la nivel național și eram extraordinar de frustrată. De ce se înscriu așa de puțini? Și la un moment dat am fost într-un cerc de ONG-iști și mi s-a spus: ăia sunt ai tăi, nu te mai frustra. Lucrează cu cei care își doresc să fie acolo cu tine.
Asta și contează,
da.
Dar simțiți că rămâne ceva în urmă? Adică după ce terminați o nouă ediție Ecoprovocarea, simțiți că ați reușit să schimbați, să urniți din loc, să modificați niște comportamente, niște gesturi, poate niște mentalități?
Da.
Se schimbă ceva?
S-a schimbat și vă vorbesc despre schimbare la nivel de atitudine. Uh-huh. Am avut în concurse cu ambasadori care și-au luat zborul și s-au întors alături de noi ca angajați în Asociația Aha. Viitor Plus. Una dintre colegele mele este un copil pe care l-am cunoscut în liceu, în clasa a 10-a, și a venit în echipa mea, să spun așa, și am lucrat foarte bine cu ea, Roxana. Am avut o elevă de la Pitești, care la fel a lucrat împreună cu noi. Avem elevi în tabără, care vin ca facilitatori sau ca organizatori. Uh-huh. Avem foști elevi cu ambasadori, care acum au ajuns profesori și au devenit coordonatori ai propriilor lor elevi.
Uh-huh. E interesant ce spuneți. Ați observat că profesorii care s-au înscris în concursul Ecoprovocarea au început să-și modifice de la un an la altul atitudinea față de elevi, adică un profesor de geografie, de exemplu, care poate până să participe la acest concurs Ecoprovocarea, preda, cum știm noi că se predă de ani, de zeci de ani, de fapt, în România, noțiuni abstracte și lipsite de atractivitate pentru elevi, după ce a participat la acest concurs, a început să predea altfel? Aveți și genul ăsta de feedback de la elevi, de exemplu? Contează și asta.
Prietenia, vreau să vă spun că au devenit mai, așa ne spun copiii, uh-huh. că profa este mai prietenoasă.
Pare mai umană.
Se joacă mai mult cu noi. Jocuri educative, adică
da,
nu...
Da, și contează chestia asta.
Am format o familie, pentru că profesorul ia un copil din clasa 9 și îl duce până între 11 a 12 în concurs. Uh-huh. Și zice, avem profesori care își desfășoară activitățile de curs, orele de curs, în drumeții. Uh-huh. Pleacă în drumeție să le arate vârful omul. Nu ceva abstract, vârful omul este acolo și atât.
Da.
Deci avem și astfel de profesori care și-au schimbat, acum nu putem să ne însușim noi schimbarea lor, dar sperăm că o
Ați
mică parte
o
din...
Da. Ne apropiem de final, vreau să vă întreb câte ceva despre partea de finanțare, pentru că spuneam că sunteți la 14-a ediție, Viitor Plus este una dintre cele mai active organizații neguvernamentale pe partea aceasta de mediu, dar vă trebuie și bani, să o spunem pe aia dreaptă. Cum stați cu banii? Cum reușiți să vă finanțați? Că știm că asta este o problemă cronică în societatea civilă.
Păi facem multe economii, dar finanțările vin... Avem un sponsor care ne finanțează în fiecare an.
Deci mergeți
an.
Pe sponsori?
Sponsori, în general sponsori, companii care donează pentru astfel de cauze, formularele de 3,5%, în general prin aparițiile noastre pe diverse canale, posturi, și cu ocazia asta vă mulțumim că ne mai invitați pe la dumneavoastră. Ne mai văd sponsorii, companiile sau oamenii care sunt preocupați de protecția mediului din companii și ne direcționează anumite sume de bani. La sfârșitul anului, la începutul anului sau chiar ultima finanțare pentru proiectul Ecoprovocare am primit-o luna trecută, s-a încheiat un contract. În general, banii merg către premii, către deplasările noastre, în vederea, ne dorim foarte mult să ajungem la școli, adică asta este obiectivul nostru cel mai arzător sau al meu personal, dacă pot să spun, pentru că școlile spun, vrem să vă vedem, vrem să vă primim aici. În primii ani noi ne deplasam în fiecare lună la școlile cu care intram în concurs, dar erau 3 într-un județ sau 5 într-un județ, 5 într-un județ în 2 județe ale țării.
Asta înseamnă niște costuri.
Costuri. Da. Din păcate ne descurcăm, adică din fericire ne descurcăm, dar din păcate banii nu curg așa cu nemiluita.
Cum își imaginează unii, probabil și-a mai auzit cu toții discursul împotriva unor organizații de mediu. Mulțumesc mult pentru
și
prezență.
Și eu vă mulțumesc.
Lucia Cojocaru este coordonatoarea proiectului Ecoprovocarea, proiect pus în practică de organizația Viitor Plus. Eu sunt Cosmin Ruscior, până la o nouă ediție a emisiunii Planeta Verde, adică luni la 17:30, numai bine!